blaðsíða 24. Kolbeinn hnussaði. Ef ykkur hefði í alvöru galdramátt, þá myndi hann pottétt notan til að meiða og stela. Þeir sem eru öflugir nýðast alltaf á hinum. Katja var að byrja að svara þegar systurnar Dísa og Halla komu gangandi. Hvað er þið að gera? Spurði Dísa og fleiði sér niður í grasbalan hjá Kolbeini. Talum það hvað galdrar eru glataðir, sagði Kolbeinn og stóð upp. Eða væru glataðir eða væru til. Hann skálmaði í átta bænum. Nei, sagði Katja, við vorum bara að tala um skólan og svoleiðis. Dísa kinkaði kolli. Ekki hafa neinar áhyggjur, sagði Dísa vinalega við Kötju. Þetta kemur hjá þér. Katja fann hvernig hún roðnaði. Auðvitað höfðu stelpurnar tekið eftir því að hún hafði engan galdramátt. Allir höfðu tekið eftir því. Af hverju laug Katja að stelpunum?